Pane Ježiši, prosíme ťa, daj nám svojho Svätého Ducha, daj nám srdcia, ktoré by vedeli prijať Tvoje slovo a stráž to slovo v našich srdciach, aby sme mohli raz predstúpiť pred Teba a nemuseli sa hanbiť za to, ako sme žili. Amen. Slovo Božie, bratia a sestry, nad ktorým sa budeme zamýšľať, je napísané v prvom liste apoštola Pavla Tesalonickým v 1. kapitole vo verši 6 až 8 takto. A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a tiež pánovými, príjmuc slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha. Takže ste sa stali vzorom všetkým veriacím v Makedónii a v Achaji, lebo od vás sa rozhlásilo slovo Pánovo nielen v Makedónii a v Achaji, ale na každom mieste sa rozniesla vaša viera v Boha. Takže nám netreba už nič hovoriť. Šťastní sú tí, ktorí počúvajú slovo Božie a žijú podľa neho. Amen. Bratia a sestry, viete, čo sú to testy? Test je nejaký postup, ktorý vám povie niečo o vás alebo o nejakom výrobku, ktorý ste si kúpili. V televízii napríklad dávajú vždy večer v sobotu, či kedy to testy, elektrospotrebičov a ďalších výrobkov. A tam viete, že napríklad jedna pračka je lepšia ako iná. Aj v časopisoch, v zábavných rubrikách na konci sa nachádzajú testy. Zodpoviete treba z 15 otázok, a ten test vám povie, že či ste vy človek, ktorý sa vie ovládať, alebo či sa ovládať nevie. A tak ako si ľudia vymýšľajú testy, po ktorých niečo hodnotia alebo posudzujú, ako to je, tak existujú testy aj v duchovnej oblasti. A tieto testy nám môžu povedať to, ako na tom sme my po duchovnej stránke. Napríklad, či duchovne rastieme, alebo stagnujeme. Či patríme Bohu, alebo či patríme svetu, či sme len svetskí ľudia. Či je v nás Boží duch, alebo či v nás Boží duch nie je. A jeden takýto rýchly test, ktorý keď poznáme, môžeme hneď povedať, ako na tom stojí cirkev, alebo lepšie povedané cirkevný zbor, či ten cirkevný zbor je zrelý, či rastie, či napreduje, alebo či je to zbor, ktorý stagnuje a podobne ako taký starý strom už začal odumierať a smeruje k svojmu zániku, tak jedným takýmto testom je aj misia. Inak povedané to, či zbor vykonáva misiu, či privádza ľudí k Pánovi Ježišovi, alebo či sa stará len o svoje vlastné veci. Môžete o tom rozmýšľať, ale je to tak. Keď chcete vedieť, že či nejaký zbor je duchovne živý, alebo či je duchovne mŕtvy, pozrite sa na to, ako je to v tom zbore s misiou. Ako to vyzerá s tými ľuďmi, čo je v ich srdciach. Či ozaj je tam túžba, aby Ježiš bol vyvýšený, aby k nemu boli privedení iní ľudia, alebo či sú to len vlastné starosti a ten zbor žije len pre seba. V texte, ktorý bol kázňovým textom, sa hovorilo o cirkevnom zbore v jednom gréckom meste, v Tesalonikách, dnešný Solún. A ľudia v tom cirkevnom zbore mali veľa súžení. Ale keď počuli o Pánovi Ježišovi, prijali ho s radosťou do svojich životov. Čítali sme o tom takto. A vy ste sa stali napodobňovateľmi nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení, ale s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo. Vo veľkom súžení a predsa s radosťou prijali zvesť o Pánovi Ježišovi, o tom, že On je ich záchranca, že ich chce viesť, ak sa mu zveria. A viete, čo začali potom Tesaloničania robiť, keď prijali tú zvesť o Pánovi Ježišovi? Čo začali robiť, keď uverili v Ježiša? Začali o ňom hovoriť vo svojom okolí. Pavel o tom píše takto, lebo od vás sa slovo Pánovo rozozvučalo, roznieslo nielen v Makedónii a v Acháji, ale vaša viera v Boha prenikla všade. Takže my nemusíme nič viacej hovoriť. Vaša viera prenikla všade. Od vás sa slovo Božie rozozvučalo v Makedónii a Acháji. A to nebola misia, do ktorej by musel niekto tých ľudí nútiť, ktorú by musel niekto prikazovať, že by niekto musel povedať, zasveďte nedeľu misie. Ale bola to misia, pretože Pán Ježiš bol v ich srdciach. Tak ako povedal, ak niekto uverí vo mňa, ja prídem k nemu a urobím si u neho svoj príbytok. A tento živý Boh v srdci človeka potom vedie k tomu, že on chce druhým o ňom rozprávať. Pretože misia to nie je akcia, na ktorej sa všetci dohodneme, že to ideme urobiť. Ale misia to je niečo, čo je v mojom vnútri a ku čomu ma to ťahá, aby som o tom povedal aj iným. Vravel som, že misia alebo túžba po misii je dobrým testom na to, aby sme si uvedomili, ako na tom stojí cirkev. A tá túžba po misii je znamením toho, že Ježiš je v našich srdciach živý, že naozaj v ňom koná v tom našom srdci svoje dielo. Ale ak nie takejto túžby, alebo ak takáto túžba ani nikdy nebola, tak to znamená, že alebo sme Ježiša nepoznali, alebo časom, ako sme žili, sme ho tak utlačili v tom svojom srdiečku, že už ani nemôže dýchať. Skúsme sa teraz z pohľadu tohoto testu, čiže z pohľadu toho, či zbor robí misiu alebo nie, pozrieť na našu evanjelickú cirkev. Tak rozmýšľam, poznáte nejakého našeho misionára alebo misionárku? Ja si neviem v cirkevných dejinách nejak bližšie spomenúť niekoho, kto by bol misionár a kto by bol známy. Nehovorím teraz o tých drobných ľuďoch, ktorí naozaj tú misiu vo svojom okolí robia. Ale to, čím je naša cirkev známa, boli skôr politici, štátnici, spisovatelia, ale že by sa chválila misionármi, myslím si, že to tak nie je. A čo keď sa pozriem nielen na tú cirkev okolo, ale do svojho vlastného srdca? Je v ňom nejaká túžba priniesť tým hynúcim ľuďom okolo mňa niečo, Krista? Alebo sú tam prevažne moje vlastné problémy, bedákanie nad mojim životom a jediná túžba to, aby ma Pán Boh zbavil toho, čo ma práve teraz ťaží? Voľakedy dávno vystúpil v tomto našom zbore jeden brat zo Slieska. A bolo to na začiatku roku zhruba tak, ako sme teraz. A on povedal toto, že on má túžbu vo svojom srdci, aby aspoň jedného človeka za tento nastávajúci rok priviedol k Ježišovi Kristovi. Priviedol k poznaniu Božej lásky, k poznaniu Krista. A mňa toto prianie vtedy veľmi oslovilo, lebo som si uvedomil, že všeličo od toho roka my čakáme. Ale to, k čomu nás Boh povolal, to ako si zostáva bokom. Pozrite sa, koľko nás je tu dnes. Keď som to tak narýchlo zrátal, povedal by som, že možno 110 ľudí je tu. A keby každý z nás mal túžbu vo svojom srdci jedného človeka vo svojom živote priviesť ku Kristu, myslím, že za pár rokov by sme sa do tohto chrámu ani nezmestili. Ale misia, to je niečo naozaj, čo musí byť v srdci človeka. To sa nedá naučiť a nedá sa to ani prikázať. A práve preto, že to musí byť v srdci človeka, veľmi dobre to ukazuje na to, aký sme v skutočnosti, ako sme sa priblížili k tomu Pánovi a ako sme ho vo svojom živote poznali. Chcem vám teraz, keď ste nazreli možno do svojho srdca, uviesť ešte tri dôvody, pre ktoré je misia nevyhnutná alebo potrebná. Ak nerobíme misiu, a to je prvý dôvod, ak nezvestujeme Ježiša nejakým spôsobom vo svojom okolí, tak vám poviem, že stratíme radosť a otupieme. Viete, voľakedy, keď som ja začal žiť s Pánom Ježišom, tak naozaj to prvé, čo prišlo, bola taká túžba, aby tí, ktorých ja poznám, v Neho uverili. A modlil som sa napríklad za ľudí, ktorí bývajú v našom paneláku. Modlil som sa za kolegov práci. Dokonca, keď som cestoval vo vlaku, tak som sa v kúpe modlil, že či tam nie je niekto, s kým by sa dalo rozprávať o Pánovi Ježišovi. A poviem vám, že mal som z toho radosť. A keď som niekomu mohol hovoriť o Pánovi Ježišovi, tak naozaj to bolo ako jasná hviezda v mojom živote. A myslím si, že naozaj som v živote ani nemal väčšej radosti, ako keď som toto mohol robiť. Ale potom, ako som sa stával zrelším kresťanom, som sa čoraz viacej a viacej zapájal do rôznych náboženských aktivít a tá túžba po misii sa začala vytrácať. A dnes, keby som vám mal pravdu povedať, je moje srdce naplnené skôr aktivitami a starostiami, než misiou. Niečo podobné mi spomínala jeden farár. Prišiel do zboru a vravel svojim cirkevníkom, že by chcel zvestovať Ježiša aj iným ľuďom, aj tým, ktorí sú vonku, ktorí chodia po uliciach a nevedia, kam idú, ktorých život je bez zmyslu a napokon skončí v trápení. A keď to vo svojom zbore povedal, tak tí ľudia si ho zobrali a povedali mu, viete čo, pán farár, ale vy ste náš farár. A my by sme chceli, aby ste slovo Božie kázali nám, a nie cudzím. A počase to dopadlo s tým farárom tak, že on ich poslúchol a naozaj veľmi otupel z toho, ako žil. A tak vám chcem povedať to, že ak vy mali ste v srdci Ježiša Krista, ale zabudli ste na to, že Pán Ježiš chce byť zvestovaný cez nás iným ľuďom, alebo ak sme túto túžbu už udusili, tak nemôžeme zostať duchovne živí. Možno, že neprídeme o večnosť, a som presvedčený, že neprídeme o večnosť a o spásu, lebo Boh je milostivý, ale tak otupieme, že naozaj stratíme každú radosť vo svojom živote. Ale ak robíme misiu, ak približujeme Ježiša aj neveriacím, tých, z ktorých stretneme, ktorých poznávame, tak si uchováme radosť vo svojom srdci, aj napriek ťažkostiam vo svojom živote. Druhý dôvod, bratia a sestry, prečo by sme mali sa venovať zvesti Ježiša Krista iným, je to, že ak to nerobíme, Pán nás nepožehná. Pán Ježiš, keď odchádzal, nám vlastne dal iba jedinú prácu. Choďte a čiňte mi učeníkmi, všetky národy. Nehovoril, že treba organizovať, že treba, ja neviem, zriaďovať niečo, na niečo sa chystať, ale hovoril, že máme mať srdce pri tom, aby keď niekoho stretneme, s niekým žijeme, alebo niekto je v našej blízkosti, aby sme mali túžbu jeho, Ježiša, odovzdať tomuto človeku. A myslím si, že ak to nerobíme, nemôže k nám prísť požehnanie. Apoštol Pavel hovorí takto. Keď zvestujem evanjelium, nemám sa čím chváliť, pretože to musím robiť. A beda by mi bolo, keby som to nerobil. Takže beda, keby som to nerobil, platilo pre apoštola Pavla a o to viacej to platí aj pre nás. A sám si myslím, že dnešná cirkevná zomdlenosť a únava, ktorá, povedzme si to, otvorenie je v celej cirkvi, vidieť ju aj na stretnutiach mládeže, aj na mnohých podujatiach oficiálnych, je spôsobená tým, že každý chce dostať odpovede hlavne na svoje problémy, mať vyriešené len vlastné otázky a chce, aby len jeho život bol povzbudený a svet okolo ako keby nikoho nezaujímal. Takže nemá srdce už potom pri pánových veciach. A tretí dôvod, pre ktorý by sme mali sa venovať zvesti pána Ježiša iným ľuďom, je ten, že ak to nerobíme, naši blížni hynú. Naši blížni, ale najmä z tých blížnych, tí najbližší, zahynú. Bol som raz na jednej návšteve a tá pani mi vravela asi toto. Ja chodím do kostola, ale môj syn na to nie je. A potom sme sa spolu modlili za jej syna. A keď som počúval tú modlitbu, tak tá pani sa modlila veľmi pekne. Modlila sa, aby jej syn mal dobrú prácu, aby dostal dobrú manželku, aby mal dobrý život. Ale v tej modlitbe nebolo ani jedno prianie po tom, aby získal večnosť, aby aj on patril Ježišovi, aby patril Bohu. A tak ja tomu vôbec nerozumiem, že my sa dokážeme tak trápiť, aby tí ľudia v našom okolí, naše deti alebo vnúci sa mali dobre. A tak je nám to cudzie myslieť na to, že daromne sa oni budú mať dobre, keď ich život počas aj tak skončí v pekle. A čo je to za život, ktorý vyšiel, keď napokon aj tak sa odoberie do večného trápenia? Nie je hrozné takýmto spôsobom uvažovať, že to, čo je nakrátko, má pre nás cenu a to, čo je navždy, je skoro bezcenné? Ak hovoríme, že milujeme synov, otcov, céry, matky a neviem koho všetkého, potom by naozaj malo byť našim najhlavnejším prianím, aby nezahynuli, ale mali večný život a prijali Ježiša do svojich vlastných životov. Čo mám povedať na záver? Mám túžbu viesť k Ježišovi iných ľudí, alebo sa táto túžba už stratila, či ani nikdy nebola? Ja sám nie som lepší ako iní ľudia, ale verím tomu, že ak máme túžbu, ak činíme pokánie, že Ježiš môže všetko obnoviť, že môže dať všetko znovu, že to, čo sme mali na počiatku, môžeme získať späť. Apoštol Pavel hovorí, ja som sa stal Židom Žid, slabým slabým, silným som bol ako silným, každému som sa stal všetkým, aby som získal aspoň niektorých ľudí. A tak aj my máme konať podobne. Najprv je treba, aby sme sa aj my priblížili späť k Pánu Bohu, k Ježišovi. A potom aj On sa priblíži k nám. A keď sa budeme modliť, tak možno, že to prvé, čo uvidíme vo svojich životoch, nebudú ani tie naše problémy, ktoré potrebujeme mať vyriešené, ale že to budú ľudia, ktorí sú okolo nás, ktorí hynú, ktorých treba navštíviť, ktorých treba povzbudiť, za ktorými treba ísť a ktorí potrebujú spasiteľa. A to je misia. Tak nám Boží duch dáva ľudí na srdce, aby sme toto robili. Nech nám On sám k tomu pomôže a vedie nás, aby sme mohli obnoviť svoj život a splnili zámer On, ktorý mal s nami. Choďte a čiňte mi učeníkmi. Amen.